Labrīt! Šajā sabatā dienā sveicu jūs visus šajā rītā. Šeit jūtams jau gaisa arī tāds siltāks, pavasarīgāks laiks, un tas arī varbūt mūs kaut kā sasilda. Mūs iepriecina prieks arī, kad varam redzēt kādas sejas, kuras neesam kādu laiku šeit redzējuši. Un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no Jesaja grāmatas, 55. Nodaļas, 3 pantus. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēsele. Es jums celšu mūžīgu derību. Tas ir Dāvidam dotais manas žēlastības apsolījums. Āmen.
Tiešām prieks ir viss redzēt šajā rītā. Un es redzu, ka jūs visi esiet jau tā kā brūnāk palikuši sevišķi. Tā daļa, ko mēs pagājušreiz neredzējām, tie ir īpaši. Jā, saule nav garām gājusi, prieks par to. Un ārā ir labāk, putenis sāk vairāk dziedāt. Un tā mēs jūtamies tādi, nu, tādi priecīgāki. Šodien mēs atkal turpinām aplūkot Laodiķejas, tātad tēmas atklāsums grāmatā, un es nezinu, vai es varētu vēlreiz Edgaru palūkt pie lasīšanas. Edgars man, viņš tāds labs lasītājs ir.
Un Laodikejas draudzes eņģelim raksti, tā saka, tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, pērc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvi sadara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis, uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm.
Paldies. Kā jau mēs to esam atgādinājuši, apustuls Jānis uzrakstīja atklāsums grāmatu Patmos salā no 95. līdz 96. gadam. Patmos salā ir āla, kurā apustuls Jānis atradies trimdus laikā. Šodien tur uzcelts nams un ejot namā var arī iekļūt alā. Atklāsums grāmatas sākumā dot vēsts septiņām draudzēm. Ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm. Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodikejā. Kā jūs esat pamanījuši, mēs esam iztaigājuši viss iepriekšējās un tagad mēs esam nonākuši Laodikejā. Laodikeja bija īpaša vieta, kur tiešām krustojās svarīgi tirdzniecības ceļi, un tas bija izdevīgi pilsētas attīstībai un labklājībai. Un tā kļuva par vienu no senās pasaules vislielākiem komerciāliem un finansiāliem centriem. Un mēs šodien labi saprotam, ko tas nozīmē. Tā Laodikeja kļuva ārkārtīgi bagāta pilsēta un arī īpaši par to lepojās tās iedzīvotāji. Daudzas lietas tur bija uzceltas, un ar to šī pilsēta izcēlās citu vidū. Tur bija ievērojams celtnes kā tirgus laukums, sacīkšu arēna, vingrošanas zāle, teātrs. Tur arī bija ievērojama ebreju sabiedrības daļa, kur pēc Pāvila sludināšanas palīdzēja veidot kristiešu draudzi. Kas tad padarīja Laodikei bagātu? Visvairāk bagātības pilsētāji sagādāja augsts kvalitātes melnais un mīksais vilnas audums. Jūs redzat šīs melnās aicis, īpaši melnās. Tātad meistar ražoja audumu un varētu teikt, ka Laodikeja tajā laikā bija kā mūsdienu Parīze, tāds modas centrs. Un jūs pavērojat arī to žaketu, ziniet, tā nav mūsu laika žaketa. Tā ir tiešām ļoti, ļoti sena drēbīte. Ja? Pavērot, cik viņi ir gara un tā tālāk. Ļoti skaisti, vai ne? Tad vēl jāzina tas, ka tur tik darināt tēru paklāji, un to viss importēja, eksportēja pa visu pieejamo pasauli. Komerciālā labklājība palīdzēja izveidot spēcīgas banku sistēmas, kurā bija sakoncentrēts milzīgs daudzums zelta. Pat papildus tam vēl jāzina, ka Laodikei bija slavena arī ar medicīnas skolu. Tur apmācēja ārsts, dakteris, māsiņas, un tur ražoja arī tādu Frīģijas pūderi, kurš bija sajaukts ar eļu, un tas bija īpaši vajadzīgs, lai ārstētu acis. Kad 60. Gadā pēc Kristus dzimšanas Laodikei piedzīvoja zemestrīci un ievērojami pilsētas daļa bija sagrauta, tad tās iedzīvotāji bija tik lepni, ka viņi Roma piedāvāja palīdzību. Viņi saka, palīdzības nav vajadzīgas, ja? Mums tas nav vajadzīgs. Jo viņiem pašiem bija pietiekoši naudas, lai visu atjaunotu. Šis krāšņums, šī komerciālā, finansiālā un industriālā labklājība bagātos Laodikejas pilsoņus pildīja ar tādu lepnības garu. Un, jūs ziniet, no draudz jau nav atdalīta no sabiedrības. Draudz ir daļa no sabiedrības. Un tā arī draudzē šīs tendences bija vērojamas. Un kungs garīgo stāvokli draudzi apzīmē ar vārdiem. Es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag neniekam. Jā, šeit jūs redzat arī šīs plašās ganības, kas kādreiz tur ir bijušas, tās bija tām melnām aitām, laba vieta. Un kad mēs pirmo reizi, kad es kopā ar brāli Roinfeldu aizbraucu uz šo vietu. Tur bija apmēram redzām šāda aina, tur bija nu, kaut kā daļa no vecās ģimnāzijas, kas bija pie teiksim, bija ģērtuvs tai stadionam un šis stadions izskatījās apmēram šāds, nu nevis apmēram, bet nu, jūs varat redzēt, ka tur ir kaut kas bijis. Bet visi pārklāts ar zāli. Zemestrīcē viņš ir sagrauts. Un šis tātad, stadions bija veltīts, tas bija veltījums no Romas bagātākajiem pilsoņiem, imperatoram Vespasianam. Tik lietots vieglatilētikai, gladiatoru cīņām. Un tur stadionā bija apmēram 40 tūkstoši sēdvietas. Vēl papildus ziemeļdaļā 15 tūkstoši. Kad mēs paējam uz pamaklis pusi, var pamanīt teātra drupas. Jūs redzat, tas ir bijis arī ļoti liels teātrs. Nu un tagad, kad pēdējo reizi, kad es braucu uz turieni, tad varēja pamanīt šādu lietu, ka šī pilsēta ir īpaši ierobežota ar žogu. Ar žogu, kuram nevar pārkāpt. Un izrādās, ka tur tagad ļoti intensīvi tiek veikti arheoloģiskie izrakumi. Izrakums veic Pamuklis universitāte, un tā, kā redzat, tas notiek policijas klātbūtnē. Es arī biju tur tā piegājis tuvāk, fotografēt neļāva, Un es burtiski redzēju, ka man acis priekšā ar tādu smalku irbulu no zemes izkasīja zelta karotīti. Ja? Tā kā tur tiešām ir bagātības un tā vieta ir jāsargā. Kā redzat, tagad jau ir vairāk šīs ielas atsektas. Un jūs redzat, ka uz ielām ir uzklāt vēl ir pamats, ja? Un ir uzklāt baltā marmora plāksnes. Viņas bija noteikti nopulētas, un jūs varat iedomāties, kā tas viss izskatījās. Tātad šeit ir arī daļa no celtnēm, no ielām. Un šie akmeņi stāst par tā laika meistaru milzīgo mākslinieciskā prasmu. Par šo te smalko darbu. Tā nav viena kolona, viena. Un tas netika darīts ar vējiem, tas viss tika rokām izkalts. Šeit mēs redzam tirgus laukumu. Un te ir jau atrakta vecās pirts daļa. Kad pārceļās no šīs lautiķējas pāraktam klajumam, ko es jums rādīju, tur pretī ir pamukla. No pamukulas tur plūst šie siltie ūdeņi. Un internetā iegūšu attēlu, kurš ir nesen uzņēmis laudiķejā. Jūs redzat, kur sasliet akmeņi, kas no zemes ir izrakti un ir sakraut kopā. Šeit jūs redzat templi, teiksim, templi, kā saka, daļas. Un turku valdība cer šī gadā pabeigt šos izrakumu darbus, un viņi cer, ka šī vieta būs tikpat populāra kā Efesa, un viņi rēķina, ka tur katru gadu būs 2 miljonu apmeklētāju. No drupām tikai, nu tagad tādi viņi izskatās, jā, ja jūs tur aizbrauksiet, tagad viņi ir tādi. No dupām tikai nedaudz varam iedomāties par šīs pilsētas milzīgo krāšņumu. Un tas veicināja pilsētas iedzīvotāju un arī reizē draudzes locekļu lepnumu, vienaldzību un apātību. Es viņu nevaru parādīt, bet ir tāds karikatūrisks klips. Tur dagot draudzes dievnams, draudzes locekļi tādā garā rindā viens pēc otru nes ūdeni lej virsū. Un arī mācītājs darbojas ar tiem. Un rindas galā parādās viens cilvēks, kurš ilgi nebija nācis uz dienām. Un kā mēs tos saucam tāds kūtrais, ticīgais? Un mācītājs to ieraudzījis sauc. Albert, kāpēc tu tik ilgi nenācis uz dienām? Un Alberts atbildēja. Ilgi draudzē nekas nav dedzis. Jūs saprotiet domu, ja? Par šo iedegšanos. Ja šoreiz es nedomāju mūsu Alberta, es domāju par kaut citu. Ja. Ieskatīsimies tekstā vēlreiz. Vēstnes liecina, ka laudiķējs draudz bija nevērīgi apātiski. Bet sliktākais, ka viņa to neapzinājās. Viņa neapzinājās reālo stāvokli. Un viena lieta ir būt vienaldzīgam un to zināt. Bet, un viena lieta ir būt apātiskam un to zināt. Bet būt vienaldzīgam un apātiskam un to neapzināties. Draudz domā, ka tā ir garīga un tomēr nav. Draudz domā, ka viņos ir deksme par Dieva lietu, bet īstenībā nav. Draudz domā, ka tā ir nodevusies Dievam, bet īstenībā nav. Dieva viedoklis par laudiķiem un laudiķējas viedoklis par sevi, šie viedokļi dramatiski atšķiras. Problēma ar laudiķēju nav tikai stāvoklis, kāds tas ir iekšienē, bet problēma ir par izpratni, kāda tā ir attiecībā par stāvokli iekšienē. Bet ko Jēzus saka, draudzē, kas tur dzīvoja. Kad mēs ielūkojamies vēstī, pirmā brīdī liekas, ka tas ir stingrs rājums. Bet lasot uzmanīgāk, un to arī apliecina kunga kalpon, mēs sākam saprast, ka tā ir pilna ar iedrošinājumiem. Es jau kādreiz jums teicu, ka mums Džons Paulina lika skaitīt svētības draudzēm. Pirmā iznāca viena, otrā iznāca divas. Jūs varat arī mājās pavingrināties. Trešā iznāca trīs svētības, ceturtai četras, piektai piecas, sestai sešas. A kā es domāju, cik daudz ir laudīķais draudzēji? Tik, cik visas kopā ir saņēmuši iepriekšējās. Ja saskaita iznāk 21. Un tā mēs redzam, jo stāvoklis ir grūtāks un sarežģītāks, jo Dieva mīlestība spēcīgāk atklājās uz to. Stāvoklis tiešām ir sarežģīts, jo šeit mēs redzam, ka nevienā draudzē nav minēts tāds moments iepriekšējās, ka Kristus stāv ārpusē. Šeit ir parādīts, ka viņš stāv ārpusē. Bet tomēr vēsts ir pilna ar iedrošinājumiem. Kristus saka, ko es mīlu, tos es pamācu un pārmācu. Un atkal es šeit gribu atzīmēt, ka tikai divām draudzēm ir izteikti šie vārdi. Filadelfijas draudzei un Laodikejas. Vispirms kungs saka, un Laodikejas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks. Dieva radības sākums. Šeit mēs redzam trīs raksturojumus, ar kādiem Kristus vēršas pie Laodikejas draudzes. Vispirms viņš atgādina par šo vārdu āmeni. Jūs zināt, ka Jānim ļoti viņš atcerējās, kad Kristus sacīja šos vārdus. Āmen, āmen. No latviski viņi tulkot paties, paties. Tituls āmen atsauc atmiņā vārdus no Jezējas grāmatas. 66. Nodaļas un 16. Panta. Tā saka, tā kā tas, kas meklē svētību šai zemē, tas atradīs patiesā Dievā. Un kas dos zvēras šai zemē, tas zvērēs uzticības Dieva vārdā. Agrākās grūtības būs aizmirsts un paliks apslēpts manām acīm. Ebreju valodā šeit ir āmena Dievā. Otrkārt, Jēzus sauc par uzticīgo un patieso liecinieku. Viņš ir liecinieks, kuram mēs varam uzticēties. Kristus saka, ja Nikodēm paties, paties tev saka, mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mums liecību nepieņemat. Treškārt, Jēzus ir Dieva radības sākums. Viņš ir pasaules radītājs, un tāpēc viņam ir absolūta autoritāte par to, kas notiek šeit uz zemes. Pašpārliecinātai Laodikejas draudzei Kristus sev piesaka kā dievišķo āmeni, uzticīgā un patiesā liecībā, un tāds, kuram ir absolūta vara par pasauli, jo viņš ir radītājs un visas dzīves avots. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Kristus var arī šo situāciju, kāda ir Laodikejā, izmainīt. Viņš var konstatēt, kāda tā ir, bet viņš to var mainīt uz labo. Un tālāk mēs sadzirdējam patiesā liecinieku novērtējumu par Laodikejas draudzes īsto stāvokli. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Un šim novērtējumam seko ļoti nopietns brīdinājums. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Jūs teiksiet, nu kāpēc tāda valoda? Un izrādās, ka te lietotā līdzība, ka šo līdzību var ļoti labi saprast tie, kas toreiz dzīvo Laodikejas pilsētā. Laodikejas pilsēta tika apgādāta no karstiem Hierapolis, jeb tagadējās Pamukkales avotiem ar karstu ūdeni. 56 grādi tādu karstumu ūdens tur izplūda no avotiem. Bet tas tika tālāk pludināts par keramikas caurvaļadiem, un lai izturētu to spiedienu, tad viņi bija iebūvēti tādā akmenis vēl apvalkā, kā jūs redzat. Bet plūstot par šādu caurvaļvadu, plūstot šo lielu attālumu, kamēr šis ūdens sasniedz pēc 10 km tātad plūšanas, kamēr tas ūdens sasniedz pilsētu, viņš bija kļūst vemdenis. Pie kam? Šim ūdenim bija arī minerāli piegarši. Un jūs ziniet, kā ir, kad dzer, teiksim, tāds silti minerāli ūdeni, kuram nav gāzes. Ja? Nu, viņš tāds jocīgs ir. Ja? Laodikejai arī ir bijis otrs ūdens vads, kas piegādāts no cita kalna. Un tur ir augstais ūdens, tas nācis no tādiem sniegotiem kalniem. Un tur atkal augsts ūdens, bet arī, kamēr viņš aizplūdz līdz tai vietai, atkal bija sasils. Līdz ar to mēs varam saprast, ka pilsētas iedzīvotāji ar to īsti apmierināt nebija. Tālāk lasīsim 17. pantu. Tu sāki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība. Un man nevajag nenieka, bet tu nezini. Tas ir tieši precīzi tā problēma, kas raksturīga Laodikejas draudzei. Tu domā vienu lietu, bet realitāte ir kaut kas cits. Un Laodikejai nezina. Un tā arī kādreiz mums pašiem ir jājautā sev. Kas es īstenībā esmu? Un mums jājautā Dievam. Dievs. Vai es redzu sevi tādu, kāds es esmu? Vai redzu tā lietas, kā man būtu jāredz? Vai es esmu vienaldzīgs, kā man liekas? Vai es esmu negarīgāks, kā es esmu par sevi iedomājies? Bet pilsētā, kur ir banku centrs, tiek atgādināts, ka Laodikejai īstenībā ir nabaga. Neskatoties, ka tur ražo zāles un ka tur ir ārstniecības skolas, Laodikejai ir akla. Un arī tur ir lielākā apģērba industrijas vieta, tomēr viņi ir kaila. Man liekas, ka es esmu bagāts, ka es varu redzēt un domāju, ka es esmu apģērbts, bet īstenībā es esmu nabaks, akls un kails. Sakiet, vai te ir kāds iedrošinājums? 18. pantā ir teikts tālāk. Es tev došu padomu. Pērc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavs acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Kāpēc šī vēsts iedrošina? Jēzus grāmatā mēs lasām par Kristu 9. nodaļā un 5. pantā, un tur ir teikts, ka viņš ir brīnišķīgs padomdevējs. Un tāpēc, ja viņš ir brīnišķīgs padomdevējs, es gribu pieņemt Jēzus padomus. Man bija brīnišķīgs paps, un viņš man ļoti mīlēja, un tāpēc, ka viņš man mīlēja, tāpēc arī viņa padoma man bija dārga. Cik daudz vairāk mēs varam uzticēties mūsu brīnišķīgajam padomdevējam Kristum. Laodikejas draudze nav atstāta bezcerīgā situācijā. Viņiem joprojām ir dot iespēja atgriezties. 19. pantā mēs lasām, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu. Tād nu iekārsies un atgriezies. Un tā ir atsauksme uz vārdiem, kas ir Ijab grāmatā. redzi, svētīgs tas cilvēks, kur Dievs pārmāc, tāpēc nenonīcim tā visvarenā pārmācības. Kristus mīl, Laodikejas draudzi. Un viņš savā mīlestībā to saudzina un labo. Jēzus it kā vēlas, lai draudze būtu vai nu augsta vai karsta. Remdenais ir nenoteikts kompromisa stāvoklis. Laodikejieši bija dalīti savā dzīvē starp Kristu un pasauli. Viņu remdenais stāvoklis liecināja, ka ir krituši vienaldzībā un pašpārliecinietībā. Viņi bija pazaudējuši savu sākotnēju dedzību un tieks pēc garīgām vērtībām. Viņa remdenība nesniedz apspirdzinājumu tiem, kas bija garīgi noguruši, un arī nesniedz dziedinājumu tiem, kas bija garīgi sasirguši. Augstais ir varbūt tāds, kurš runā pretī, kurš ar dedzību nevar piekrist tam, kas tiek mācīts. Bet izrādās, ka tam ir lielāka cerība, kā remdenajam vienaldzīgajam. Kristus norāja dalīt kalpošanu un dalīt paklausību. Viņš saka, neviens diviem kungiem nevar kalpot. Kā redzējāt, Laodikejieši neseņem pārmetumu par atkrišanu, par nepareizu mācību. Tomēr Kristus neatrod nevienu labu vārdu, ko teikt par viņiem. Viņiem nav jāpiedzīvo vajāšanas, bet viņu galvenā problēma ir vienaldzība. Iespējams, ka viņi elpo vienu un to pašu gaisu, kur elpo Laodikejas pilsētas. Viņi ir lepni par saviem sasniegumiem, pašapmierināti, kā tas izteikts vārdos, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag neknieka. Bet Kristus saka, pērc no manis zelta, uguns kvēlē karstsvētu, lai tu būtu bagāts. Kāpēc ir teikts pērc? Vai tad žēlastība nav par velti? Kā var nopirkt uguns kvēlēja kausētu zeltu? Es domāju, ka jūs arī domājat, ka pestīšana taču ir dāvana. Bet kāpēc raksti saka pērc? Mēs sākumā arī lasījām rakstu vietā pērc. Te pie pirkšana saistās ar mūsu izvēli. Es tev dodu padomu. Izvēlēties, pavadīt laiku manā klātbūtnē. Pirkšana ir pirkšana ar izvēli. Ar kur es izvēlos pavadīt laiku Dievu klātbūtnē? Ja es neizvēlos pavadīt laiku lūkšanām, vārdu pētīšanai, tad īstenībā es Dievam saku, ka es esmu pašpietiekams un ka varu tikt ar lietām pats galā. Tātad aicinājums Laodikejai ir izvēlēties pavadīt laiku ar Dievu. Un tad viņš nosauc trīs lietas. Tātad es tev dotu padomu, pērc no manis zeltu uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, baltas drēbes, lai tu apsektos, un tavu kailumu kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Šī frāze, kailum kauns, ir pieminēta arī pēdējā, tas ir 16. Nodaļā, kas runā par pēdējām mocībām. Šeit tiek runāts tātad par gala laiku. Mēs redzam Laodikejas draudzes. Viena lieta, ka tas bija tajā laikā tā situācija. Viena lieta arī, ka visos kristietības laikos ir bijuši tāda pašapmierinātība kādos kristiešos. Bet šeit tiek runāts īpaši par gala laiku. Zelts uguns kvēlē kausēts. Zemojoties Dievu priekšā, es Dievam saku, lai ar kādiem ugunīgiem pārbaudiem tu man likti iet cauri, lai rakstur kausētais mīlestības zelts atklātos. Kungs, es dodu atļauju tev to darīt manā dzīvē. Ja mēs tā lūdzam, vai tā ir tāda iedrošināša lieta, ja mums tā kā drusku bail to darīt. Tā ir bailīga lieta. Ugunskvēlē kausēt zelts ir ticība, kas darbojas mīlestībā. Aicinājums lautīķais draudzē ir pavadīt laiku dzīvā Dieva klātbūtnē, lai Jēzus varētu mūsu sirdis kausēt un veidot mūsu dzīves. Un tā ir tā mūsu izvēle, lai Dievs darītu visu ar mums, kas mums ir nepieciešams. Lai jūsu pārbaudītu ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama, godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tātad mērķis ir drošums, paļāvība, kas ienāk manā dzīvē, kad es saskaros ar pārbaudījumu. Es saku, Jēzu, mans kungs, tu redzi, kāds es esmu. Es dzīvoju neatkarīgi dzīvi no tevis. Es skrienu caur dzīvi tā, kā pats būtu Dievs. Es skrienu caur dzīvi un aizmirstu, ka tu esi tas, kas mani uzturi. Un, kungs, ja tu redzi, kā es tā daru, tad es atļauju, lai tu sniegtu pārbaudījumus pēc tavu prātu manā dzīvē. Lai virzītu mani zemoties uz ceļiem, lai vari darboties manā raksturā. Un drošums, pārliecība, noteiktība tiek izstrādātas, saskaroties ar pārbaudījumiem. Kādreiz mums tā ir tādas sāpīgas dienas, ir tādas sāpīgas attiecības, ir tādas sāpīgas vārdi. Es negribu runāt par šeienu, šeit ir vienmēr man mīļi cilvēki pretī nākuši. Bet nu, tā personīgi, es domāju, ka katrs mēs to esam piedzīvojuši. Un tā domā, kāpēc tas viss tā jāpārdzīvo, priekš kam viss tas ir vajadzīgs. Bet ne, mēs redzam, ka ir viena roka, kas mums audzina. Lai mēs nepaliktu vienaldzīgi, lai mēs nepaliktu kūtri, lai mēs nepaliktu pašapmierināti. Un katrs pārbaudījums, uz ko mums aicina? Uz lūkšanu. Katrs pārbaudījums, katra grūtība, katrs sarežģījums ir sauciens atklāt savā dvēselē, laudiķeismu. Tad paskatīties, vai mēs neesam bijuši līdz šim viegliprātīgi. Pārbaudījumi ir veids, kā Dievs mani brīdina, kā viņš cenšas nodibināt kontaktu ar mani. Ne jau tā, ka viņš tās izsauc, bet viņš tās pielaiž, kā mēs to redzam Ījab gadījumā, lai mēs zemotos uz ceļiem viņa priekšā. Viņš pielaiž, lai tiktu sagrauta mana sautīgā neatkarība. Viņš saka, es dodu padomu, pērts no manas balts drēbes. Nu, tās arī tādas senas drēbes no seniem laikiem. Balts drēbes norāda uz raksturu, uz svēto taisnības darbiem, kas stāv Jēzus priekšā jērkās mīlestā. Tātad tās ir rakstur drēbes. Un tā es saku savam kungam, kungs, es neredzu savu raksturu, kā tu to redzi. Tu redzi veidā, kā es nekad to neesmu redzējis. Bet, kungs, es tev dodu atļauju, ja manā dzīvē ir loloti grēki, vai tā būtu iekāre, vai kas cits, kas mani pavada, kas tur savā īpašumā manu dvēseli. Kungs, es ilgojos pēc vienas lietas manā dzīvē, lai tava taisnība, tava labestība, tava žālsirdība mirdzētu no manas dzīves. Tas ir brīnišķīgs padoms, pērts no manas balts drēbes. Tas nozīmē izvēlies zemoties ceļos, raugoties pārbaudījumā, izvēlies atstarot Kristus taisnību, izvēlies izaicinājumu brīžos neatbildēt, neatriepties, bet mīlēt. Pērts no manas acu zāles. Lai manas acis tiktu svaidītas ar acu zālēm, lai varu redzēt, ko redzēt, kuru redzēt, Ebreju vēstulē 12. Nodaļā 2. Pantā ir teikts, uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītā Jēzu. Uz saviem ceļiem atrodoties teiksim, Jēzu, man ir viens mērķis manā dzīvē. Un šis mērķis ir uzlūkot tevi. Es gribu redzēt tevi visā skaistumā. Es gribu redzēt tevi visā mīļumā. Jā, es gribu redzēt tevi visā tavā lielumā. Un kad es būšu uzlūkojis, es nebūšu palicis tāds, kāds es biju. Jēzus saka, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Dažreiz mēs lasām rakstus un mēs pārskrienām lietām ļoti ātri pāri, jo bieži vien tās izskatās pārāk vienkārši. Bet es esmu lasījis šo tekstu jau vairākus gadus un man liekas, ka to es īsti vēl tā neesmu sapratis. Jēzus saka, redz, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Kur tiek Jēzus attēlots? Viņš ir attēlots ārpusē stāvot. Viņš saka, ja kas dzird manu balsi un durvis sadara, es ieiešu pie viņa. Tātad te ir Kristus jautājums mums. Ja es tev esmu apciemojis vakariņa laikā un es klauvēju pie tavām durvīm, vai tu atļaus ienākt? Nezini. Jautājums tātad ir tāds. Ja es tev esmu apciemojis vakariņa laikā un klauvēju pie durvīm, tad aiciniet mani piedalīties mīlestībā. Un grāmatā visu laikmetu ilgs ir teikts, ka mūsu pestītājs augst pēc atzinības. Viņš slāps pēc savu bērnu mīlestības. Iedomājieties, šis, kas ir radījis pasauli, kurš arī ir gājis šo smago ceļu līdz krustam un augšam cēlies, viņš mūs nav aizmirsis. Viņš saka, ka viņš slāpst pēc mūsu mīlestības. Viņš klauvē pie tavas un manas sirds. Un ja mēs viņu ielaižam, tad mēs atklāsim, ka Kristus sirdī ir viena vieta priekš tevis un priekš manis. Un būtībā, ir tā, ka mūsu eksistēšanas nosacījums ir piepildīt šo tukšo vietu, Jēzus sirdī. Un tu var vienīgi piepildīt ar mūsu mīlestību. Tas, kurš atver durvis, tas pabaro. Jēzus klauvē pie manas sirds un viņš augst pēc manas mīlestības. Viņš nevēlas steidzīgi paēst. Bet, kad es atrodos viņa tūmā, es esmu piepildīts ar viņa labestību, žēlastību, bet arī viņš ir kā visuma radītājs. Kad viņš radīja cilvēkus kā vīram un sievai, viņš deva iespēju, lai viņiem būtu bērni. Lai viņi kļūst pastāvīgi savā mīlestībā, dienišķā likteņa drāmā. Jā, viņa sirdī ir vieta priekš tevis. Tur Dieva sirdī ir vieta priekš manis. Un es nevēlos sarūktināt manu kungu. Es negribu skriet cauri dzīvē un pagriezt muguru tam, kas man tik ļoti ir mīlējis. Es negribu skriet cauri dzīvi tik aizņemts un tik bezrūpīgs un vienaldzīgs, ka neredzu asaras viņa acīs. Sāpes viņa sirdī rūpēties par savu radījumu vajadzībām un par to tukšo vietu, kuru es neesmu aizpildījis. Ir tikai viena lieta, kas var salauzt Laodikejas sirdi. Ir tikai viena lieta, kura var sagraut Laodikejas vienaldzību. Un šī viena lieta ir atzīt, ka tas, kurš karājās pie krusta Golgatā, ar ērkšķu kroni galvā, un asinīm nolijušo seju ar naglām rokās. Kurš tur karājās manu grēku dēļ, kuram būs jāiet kapā, no kura var arī nekad neiznākt? Jā, viņš bija gatavs glābt mani. Un tev neatkarīgi no tā, vai viņam būtu jāzaudē visu mūžību. Un lūk, viņš ir tas, kur sirdī tukša vieta, kur vienīgi var piepildīt ar tavu un manu mīlestību. Atcerieties, mēs šo svētrunu sēriju sākam ar aicinājumu, ka katram no mums ir jāatgriežas pie pirmās mīlestības. Un kā redzat, šī sērija noslēdzas ar aicinājumu iedegties. Lūkoties Kristus mīlestībā un iedegties. Un arī aizpildīt Kristus sirdī šo vietu ar mūsu mīlestību. Tātad mīlēt Dievu pāri visām lietām. Kā to izdarīt? Nākošajā reizē mēs, kā draudzi, šeit pulcēsimies, lai pieminētu Kristus ciešanas nāvi mūsu dēļ. Un tāpēc šī nedēļa ir tāds īpašs laiks, kad mēs gribam sagatavoties uz šo brīdi. Ja mēs patiešām mīlam mūsu kungu, mūsu sirdī ir viņam vieta, tad tur būs arī vieta, tad manā sirdī būs vieta arī maniem brāļiem, māsām. Un pirms un pēc krusta nāves un augšām celšanās, mēs zinām, ka Jēzus aicināja uz savstarpēju mīlestību. Un to pat nosauc par jauno bausli, par bausli, ko viņš dod. Es domāju, ka jūs un arī es ticu, ka drīz pienāks brīdis, kad viņš sauks mums mājās. Un ziniet, kad viņš aizgāja, ko viņš teica? Ka mums tur ir kas sagatavot vietu. Tā ir sagatavot tev un man. Tas ir aicinājums. Lai mēs nenovērstos no viņa. Jo mums tur vieta ir. Un viņš negrib, ka tā tur paliek tukša. Domājot par to, ko mēs varam darīt. Bībele rāda, ka visi atpirktie ļaudis krita pie viņa kājām un sauca. Cienīgs, cienīgs ir Jērs. Nokautais Jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo laiku, par dzīvību, par miera apstākļiem, par to, ko Tu mūsu zemē vēl ļauj piedzīvot šos brīžus, kad mēs varam sanākt kopā, mācīties no Tevis. Mēs pateicamies, ka Tu savā mīlestībā mūs esi mīlējis ar mūžīgu mīlestību, un ka neskatoties to, ka mēs esam bijuši vienaldzīgi, un bijuši arī neizpratnē par to, kādu mēs īsti esam Tavā priekšā. Tu tomēr mūs neesi atstājis, un Tu tomēr mūs esi audzinājis ar dažādiem dzīves piedzīvojumiem. Un ka Tu vēlies, lai mēs katrs nāk Tev tuvāk, lai mēs Tev dotu vietu savā sirdī, un lai arī mēs piedzīvot, ka mūsu mīlestība ir uz Tevi pilnīga, Kungs. Tu zini draudzes vajadzības, tu zini to, tos, kam ir grūti šeit atnākt, kam ir dažādas barjeras, gan slimības, gan arī citi apstākļi. Kungs, palīdz, lai tavs gars ir ar viņiem, un no jauna rāda viņiem šo ainu, ka tu esi pie mūsu sirds durvīm, ka tu vēlies mūs iepriecināt, stiprināt ar savu klātbūtni, ar savu lielumu, ar savu spēku, ar savu brīnišķīgo žēlsirdību. Un kad tu vēlies ar to mūs piepildīt, Tevs palīdzi, lai mēs katrs pēc tā augtu. Un lai tavā žēlstībā mēs varētu dzīves vadīt tā, ka tad, kad tu nāks godībā, mēs ar prieku te varētu iet pretī. Kungs svētī mūs katru tā. Jēzus vārdā. Āmen.